Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na bukolongono pe bomo tozali kokoba kolobela makambo matali mino pe monoko ndenge nini bato basengeli kusukola minu na bango pe maladi paradontale oyo Dr. Pax Furi azali koloba moko ya ba makono ya minu pe monoko. Tolanda Dr. Pax Furi.
Kusukola minu eza na lolenge o mini mingi bato ba panisakati. D'abord, tant que ce que mine, il faut le faire. Vous savez, vous allez adapter pour la mine. Dès que vous avez monté à vous saler la brosse à dame, vous avez un moukolo. Basse fibre, vous allez à brosse à dame, il faut que la moi, il y a péché. Pour moi, il y a la traumatisée. Moukolo, vous avez un saler la brosse à dame, mais vous avez fibre dans vous. Et les kamakasité, vous avez un peu traumatisé, vous allez mine. Forme et peu les alliés à brosse à dents. C'est très important. Pour que vous puissiez vous faire un nettoyage de la vie et salama malamu. À part ça, brosse à dents, tant que vous avez un camino, vous avez la peine à durer dans l'eau. Durée à brossage, vous avez un cas 5 minutes. Donc, ceux qui vous avez brossé, vous avez un brossé de 3 minutes au souka à 5 minutes. Donc, et les cas. Tant qu'on a été composé, tant l'écolo, et que aussi au tchèque à la bohème, on boit quitté. Donc il faut qu'on soit temps de 3 à 5 minutes au vrai que ça là, au sage naïo, pour les aller malam.
Docteur Tolobela Siko, ma colonne, ma sauce, ouais, les alliés kaka, carie dentaire, tes alliés belé, ou les alliés ko tungisa. Bomo ya bato na makamu matali mino pe monoko. Maladi mususu ezali nini, Dr. Pax?
Oui. Apa o ezali kari dentaire, toza na ba maladi mususu, notama ba maladi parodontal.
Nyangonde nini, Dr.?
Maladi parodontal ezali ba maladi o yezwaka. Ba tisi o yonyon seza nzinga nzinga na mino. C'est-à-dire, batisi nyonso oye simi minu yango nde tobengi yango batisi parodonto, c'est-à-dire ekoye pe kozwa malade notamment ya liboso tokoye kotanga gencive. Gencive ezali misuni oyo ezali kozipa minu na biso tomonaka eza na couleur ya rose na munoko. Yango pe soki salite eza na munoko, moto akosala oyo ezali gencivite maladi ou les alliés à gencive wana.
Et mon an a rendez-vous nini, Dr. Pax?
Gencive ou mon an écouté là. Et vous allez aller sous rose et vous s'enflammez et vous coma rouge. Et vous allez saigner et vous allez tanguer sa matila. À moindre contact, vous allez brosser. Malamon ko azoti matile bimi. Vous allez tout à l'heure ou mon an matile bimi. Mutu akoye kulia lokola ba fui, lokola ba manga, to lokola ba pom. Soka lia ngo mona makila ezo bima na misuni wana, weza nzinga nzinga na minu, yangwana ndi babinga ka gencivite.
Doktor, yango pe ememaka solo na kati ya munoko?
Effectivement, soki mutazana ba maladi parodontal wana, gencive ulie simba minu malamu, gencive akulashi, akutika mwa minu ulele. Alors, ba mikobo wane kokota na ba espace entre ba minu. Tango kokota na espace entre ba minu wana, ekomema maladi oto bengi lisusu parodontite. Alors, espace wana entre ba minu so ekomi minene, ba mikobo kokota wana, esangani na biloko tuza kolia ekopola. Pe ebandi kopesa monoko na biso solo.
Wane zali Dr. Pax Furi na kati ya bukolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Limasi.